Conference Center at Temple Square.
Konferencecenter ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er dette aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished as
en udsendelse af en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen her i eftermiddag til det femte og sidste møde ved aprilkonferencen år 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mark Wilberg og Ryan Murphy og med Linda Margetz og Bonnie Goodliffe ved orgel. Koret indleder dette møde ved at synge "Det er så skønt, min Gud, min drot". Biskop Dean M. Davis, anrådgiver i det præsterende biskopråd, indleder derefter med bøn.
Oh, Our beloved Father in heaven.
Vores elskede himmelske fader. Vores hjerte, vores sjæle er blevet rørt af disse konferencemøder. Og vi udtrykker nu vores dybe taknemmelighed for de følelser og den tro, vi har oplevet. Vi beder nu til, at din ånd må være her ved dette sidste møde denne eftermiddag. Og at alle rundt omkring i høren må være forenet i tro med os. Så vi forenet må elske dig i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nu glæde os med O se, hvilken kærlighed. Efter sangen har vi den glæde at høre fra præsident Boyd K. Packer, præsident for de 12 Apostles Quorum. Han efterfølges af ældste William R. Walker fra de 70. Ældste L. Tom Perry fra de 12 Apostles Quorum taler derefter til os.
times of war or uncertainty have a way.
I tider med krig og usikkerhed er der en tendens til, at vi skærper vores fokus på de ting, der virkelig betyder noget. 2. verdenskrig var en tid med store åndelige omvæltninger for mig. Jeg var taget fra mit hjem i Brigham City, Utah, med et spinkelt vidnesbyrd, og jeg følte behov for noget mere. Jeg kæmpede med tvivl og usikkerhed, mens jeg var udstationeret på øen Ieshima, lige nord for Okinawa, Japan. Jeg ønskede et personligt vidnesbyrd om evangeliet. Jeg ønskede vished. Under en af mine søvnløse nætter gik jeg ud af mit telt og ind i en bunker, der var lavet af 190 liters oljetønder fyldt med sand, der var anbragt oven på hinanden. Der var intet tag på, og jeg kravlede ind og kiggede op på den stjernestrøede himmel og knælede ned for at bede. Jeg var knap begyndt, før det skete. Jeg kan ikke beskrive, hvad der skete for jer, selvom jeg prøvede. Det ligger uden for mine formuleringsevner, men den dag i dag står det stadig lige så klart for mig, som det gjorde den nat for mere end 65 år siden. Jeg vidste, at det var en meget privat og personlig tilkendegivelse. Men nu vidste jeg i det mindste for mig selv, jeg vidste det med sikkerhed, for jeg havde fået vished. Efter nogen tid kravlede jeg ud af bunkeren igen og gik eller svævede tilbage i seng. Jeg svævede i en tilstand af glæde og ærefrygt resten af natten. Jeg tænkte slet ikke, at jeg var noget særligt, men jeg tænkte, at hvis noget sådan kunne ske for mig, kunne det ske for alle. Det tror jeg stadig. I årene, der er fulgt, er jeg kommet til en forståelse af, at sådan en oplevelse både er et lys at følge og et å at bære. Jeg vil gerne dele nogle af de sandheder med jer, som er mest værdifulde at kende til. De ting, jeg har lært og oplevet i mit snart 90-årige liv på jorden, og mere end 50 år som generalautoritet, meget af det, jeg ved, falder ind under kategorien af ting, som man ikke kan undervises om, men selv må lære. Som de fleste værdifulde ting, kommer kundskab af evig værdi kun gennem personlig bøn og granskning. Det vil tillige med faste og studium af skriften indbyde Helligånden til at påvirke, åbenbar for og viske til os. Det giver vejledning fra det højeste, når vi lærer linje for linje. Gennem åbenbaring er det lovet, at uanset hvilket intelligensniveau vi opnår i dette liv, så opstår det sammen med os i opstandelsen, og at kundskab og intelligens opnås ved flid og lydighed. En evig sandhed, som jeg er kommet til kundskab om, er, at Gud lever. Han er vores fader. Vi er hans børn. Vi tror på Gud, den evige fader, og på hans søn, Jesus Kristus, og på Helligånden. Af alle de titler, han kunne have benyttet sig af, har han valgt at blive kaldt fader. Frelseren bød, på denne måde skal I derfor bede, vor fader, som er i himlen. Hans brug af navnet fader rummer en lektie for os alle, som er kommet til en forståelse af det, der betyder mest i dette liv. Det er et helligt privilegium at være forældre, og alt afhængigt af trofasthed, kan det blive et evigt privilegium. Det endelige mål med al aktivitet i kirken er, at en ægte mand og hans hustru og deres børn kan være lykkelige i hjemmet. De, som ikke bliver gift eller kan få børn, er ikke udelukket fra de evige velsignelser, de søger, selvom de lige nu er uden for rækkevidde. Vi ved ikke altid, hvordan eller hvornår løfterne bliver indfriet, men løftet om evig formering vil ikke blive nægtet det trofaste menneske, som har indgået og holdt hellige pagter. Jeres lønsomme længsel og tårevede trylen går ikke upåagtet hen hos hverken faderen eller sønnen. I vil modtage en personlig forvisning fra dem om, at jeres liv vil blive rigt, og ingen væsentlige velsignelser vil blive jer nægtet. Som en af Herrens tjenere, der virker i det embede, jeg er ordineret i, giver jeg jer i sådanne omstændigheder et løfte om, at intet, der er afgørende for jeres frelse og opholdelse, ikke vil blive jer givet til sin tid. Tomme favne skal fyldes, og hjerter, der længes, og smerter af knuste drømme skal heles. En anden sandhed, jeg er kommet til kundskab om, er, at Helligånden er virkelig. Han er det tredje medlem af guddommen. Hans mission er at vidne om sandhed og retfærdighed. Han manifesterer sig på mange måder, blandt andet gennem følelser som fred og bekræftelse. Han kan også trøste, vejlede og irettesætte, når det er nødvendigt. Helligåndens ledsagelse fastholdes livet igennem ved at leve retskaffent. Helligåndsgaven tildeles som en evangelisk ordinance. En bemyndiget lægger sine hænder på et nyt medlems hoved og udtaler ord som disse. Modtag Helligånden. Den ordinance ændrer os ikke i sig selv på nogen bemærkelsesværdig måde, men hvis vi lytter og følger dens tilskyndelser, vil vi blive velsignet med Helligånden. Hver det eneste af vores himmelske faders børn kan komme til kundskab og vished om Moronis løfte, og ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt. En guddommelig sandhed, som jeg har fået i mit liv, er mit vidnesbyrd om Herren Jesus Kristus. Frem for alt andet og understøttet i alt, vi gør, og forankret i åbenbaringer, står Herrens navn. Det er ved det navn og hans bemyndigelse, vi handler i kirken. Hver eneste bøn, selv fra små børn, afsluttes i Jesu Kristi navn. Hver eneste velsignelse, hver eneste ordination, hver eneste officielle handling udføres i Jesu Kristi navn. Det er hans kirke, og den er opkaldt efter ham. Jesu Kristi kirke er sidste dages hellige. Der er en skøn begivenhed i Mormons bog, hvor nefitterne bad til faderen i Herrens navn. Herren viste sig og spurgte, hvad vil I, at jeg skal give jer? Og de sagde til ham, Herre, vi vil, at du vil fortælle os det navn, hvorved vi skal kalde denne kirke, for der er mundhuggerier blandt folket angående denne sag. Og Herren sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg til jer, hvorfor skulle folket mure og mundhugges angående dette? Har de ikke læst skriften, som siger, at de må påtage sig Kristi navn, som er mit navn? For ved dette navn skal I blive kaldt på den yderste dag. Og den, der påtager sig mit navn og holder ud til enden, skal blive frelst på den yderste dag. Derfor hvad end I vil gøre, det skal I gøre i mit navn. Derfor skal I kalde kirken ved mit navn, og I skal påkalde faderen i mit navn om, at han vil velsigne kirken på grund af mig. Det er hans navn, Jesus Kristus, og der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. I kirken ved vi, hvem han er. Jesus Kristus, Guds søn. Han var faderens enbårne. Han blev slået ihjel for at opstå til liv igen. Han er vores talsmand hos faderen. Husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus, Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold. Han er det anker, som holder os og beskytter os og vores familie gennem livets storme. Hver søndag verden over, hvor menigheder af enhver nationalitet og tungemål forsamler sig, velsignes nadveren med de samme ord. Vi påtager os Jesu Kristi navn og lover altid at erindre ham. Det er præget ind i os. Profeten Nefi sagde, vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med vores profetier, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen, for at få forladelse for deres synder. Vi må hver især opnå et personligt vidnesbyrd om Herren Jesus Kristus. Derpå deler vi det vidnesbyrd med vores familie og venner. Lad os i alt dette huske, at der er en modstander, som personligt forsøger at forpurre Herrens værk. Vi må vælge, hvem vi vil følge. Vores sikkerhed ligger ganske enkelt i, at vi individuelt beslutter os for at følge frelseren og sikre os, at vi trofast forbliver på hans side. I det nye testamente skriver Johannes, at der var nogle, der ikke kunne tro frelseren og hans lære, og at der efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Søn af den levende Gud. Peter var kommet frem til det, der kan læres af enhver, som følger frelseren. For at vi trofast kan hellige os Jesus Kristus, må vi acceptere ham som vores forløser og gøre alt, hvad der står i vores magt, for at efterleve hans lære. Efter at have levet alle disse år og undervist, tjent og rejst de millioner af kilometer, som jeg har rundt om i verden, og efter alt, jeg har oplevet, er der kun én stor sandhed, jeg gerne vil dele, og det er mit vidnesbyrd om frelseren Jesus Kristus. Joseph Smith og Sidney Rigdon skrev følgende efter en hellig oplevelse. Og se, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det vidnesbyrd. Det seneste af dem alle, som vi giver om ham, at han lever, for vi så ham. Jeg istemmer mig deres ord. Jeg tror, og jeg er sikker på, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Han lever. Han er faderens enbårne søn, og ved ham, og gennem ham, og af ham, bliver og blev verdenerne skabt, og deres indbyggere er født som Guds søn og døtre. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at frelseren lever. Jeg kender Herren. Jeg er hans vidne. Jeg kender til hans store sonoffer og evige kærlighed for alle vores himmelske faders børn. Jeg bærer mit særlige vidnesbyrd i al ydmyghed og med absolut vished. I Jesu Kristi navn. Amen.
I love church history.
Perhaps. Jeg holder meget af kirkens historie, så måske mange af jer min egen tro blev styrket, når jeg har lært om vores forfædres usædvanlige hengivenhed, som tog imod evangeliet og levede tro mod sandheden. For en måned siden fejrede 12.000 vidunderlige unge fra tempeldistriktet i Gilbert og i Arizona færdiggørelsen af deres nye tempel med en inspirerende optræden, der viste deres forpligtelse til at leve retskaften. Temaet for deres fejring: lev tro mod sandheden. Præcis som de trofaste unge fra Arizona har gjort, bør hver eneste sidsttals hellige forpligte sig til at leve tro mod sandheden. Ordet i den engelske salme lyder tro mod sandheden, som vores forældre skattede. Vi kunne tilføje tro mod sandheden, som vores forfædre beskattede. Jeg overvejede, om hver af disse entusiastiske unge fra Arizona kendte til deres egen kirkehistorie, om de kendte til historien bag, hvordan deres familie blev medlem af kirken. Det ville være vidunderligt, hvis hver eneste sidstdags hellige kendte til deres forfædres omvendelsesberetninger. Uanset om du efterkommer af pionerer eller ej, er sidstdags hellige pionerers arv og tro og offer din arv. Det er Jesu Kristi kirke sidstdags helliges noble arv. Et af de mest vidunderlige kapitler i kirkens historie fandt sted, da Wilford Woodruff, en Herrens apostel, underviste om Jesu Kristi gengivende evangeliet i Storbritannien i 1840, kun 10 år efter kirkens organisering. Wilford Woodruff og andre apostle havde koncentreret deres missionering i områderne i og omkring Liverpool og Preston i England med stor succes. Mr. Woodruff, der senere blev kirkens præsident, bad konstant til Gud om at vejlede ham i dette vigtige arbejde. Hans bønner førte til inspirationen om at tage til et andet område for at forkynde evangeliet. Preston Monson har lært os, at når vi får inspiration fra himlen om at gøre noget, så gør vi det nu. Vi udsætter det ikke. Det er lige præcis det, som Wilford Woodruff gjorde, med klar vejledning fra ånden om at tage sydpå. Tog altså Woodruff næsten afsted øjeblikkeligt og rejste til et sted i England, der hedder Herefordshire, en landbrugsegn i Sydengland. Her mødte han en succesrig landmand ved navn John Benbow, hvor han blev taget imod med glade hjerter og taksigelse. En gruppe på over 600 mennesker, der kaldte sig De Forenede Brødre, havde bedt om lys og sandhed. Herren sendte Wilford Woodruff som svar på deres bønner. Elsie Woodruff underviste. Undervisningen bar med det samme frugt, og mange blev døbt. Brigham Young og Willard Richards stødte til i Herefordshire, og de tre apostle havde stor succes. På kun få måneder organiserede de 33 grene til de 541 medlemmer, der havde tilsluttet sig kirken. Deres vidunderlige arbejde fortsatte, og i sidste ende blev næsten alle medlemmer af De Forenede Brødre døbt ind i Jesu Kristi Kirke af sidstdags hellige. Min tiboldemor, Hannah Maria Harris, var en af de første, der lyttede til Wilford Woodruff. Hun informerede sin mand, Robert Harris Jr., om, at hun havde hørt Guds ord og havde til hensigt at blive døbt. Robert var ikke glad for at høre sin hustrus rapport. Han fortalte hende, at han ville tage med hende til den næste prædiken, der blev givet af en mormon-missionær, og sætte ham på plads. Robert sad næsten helt op foran og var fast besluttet på ikke at blive påvirket, og vi måske også plage den besøgende taler. Men han blev straks rørt af ånden, som hans hustru var blevet det. Han vidste, at budskabet om genoprettelse var sand, og han og hans hustru blev døbt. Deres beretning om tro og hengivenhed er lige tusindvis af andre. Da de hørte evangeliets budskab, vidste de, at det var sandt. Som skriftstedet lyder, mine får høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Da de havde hørt hyrdens røst og forpligtet sig til at fuldstændig efterleve evangeliet og følge vejledningen fra Herrens profet, de hørte kaldet om at samle Zion og forlod deres hjem i England, krydsede Atlanterhavet og samledes med de hellige i Nauvoo i Illinois. De tog imod evangeliet hele deres hjerte. Mens de prøvede at etablere sig i det nye land, tog de også del i at bygge templet Nauvoo ved at give tiende af deres arbejde. De brugte hver tiende dag på at opføre templet. De blev knust af nyheden om, at deres elskede profet Joseph Smith og hans bror Hiram stød. Men de fortsatte. De forblev tro mod sandheden. Da de hellige blev fordrevet fra Nauvoo, følte Robert Moriah sig utrolig velsignet og modtog deres begavelse i templet kort tid inden, at de krydsede Mississippi-floden og rejste vestpå. Selvom de var usikre på, hvad fremtiden ville bringe, var de sikre på deres tro og deres vidensbyrd. Med deres 6 børn traskede de sig gennem mudderet, mens de krydsede Iowa på deres rejse vestpå. De byggede en bivouac ved Missouri-flodens bred på et sted, der blev kendt som Winter Quarters. Denne gruppe af frygtløse pionerer ventede på apostolsk vejledning om, hvordan og hvornår de skulle fortsætte rejsen vestpå. Alle planer blev ændret, da Brigham Young, præsident for de 12 Quorum, udsendte en kald til mænd om at melde sig frivilligt til at tjene i USA's militær i det, der blev kendt som Mormon-bataljonen. Robert Harris Jr. var en af de over 500 sidste dages hellige pionerer, der tog imod kaldet fra Brigham Young. Han meldte sig, selvom det indebar, at han måtte forlade sin gravide hustru og sine 6 små børn. Hvorfor vil han og de andre mænd gøre noget sådan? Svaret blev givet med min tippoldefars egne ord. I et brev til sin hustru, som han skrev, da bataljonen gjorde et kort ophold ved Santa Fe, fortalte han, min tro er stærk som altid, og når jeg tænker på de ting, som Brigham Young fortalte os, tror jeg på det, som havde den store Gud selv sagt mig det. Kort sagt, han vidste, at han lyttede til en Guds profet, som de andre mænd også vidste. Derfor gjorde de det. De vidste, at de blev ledt af en Guds profet. I samme brev udtrykte han sine ømme følelser over for sin hustru og børn, og fortalte om hans evige bønner om, at hun og børnene måtte blive velsignet. Senere i brevet kommer han med denne stærke udtalelse. Vi må ikke glemme de ting, som du og jeg har hørt og set, det vil sige oplevet i Herrens tempel. Kombineret med hans tidligere vidensbyrd om, at vi er ledt af en Guds profet, er disse to hellige formaninger blevet som hellig skrift for mig. I 18 måneder efter, at bataljonen var draget afsted, blev Robert Harris 18 måneder efter blev Robert Harris trygt forenet med sin elskede Mariah. De forblev trofaste mod det gengivne evangelium resten af deres dage. De fik 15 børn, hvoraf 13 nåede voksenalderen. Min bedstemor Fanny Walker fra Raymond, Alberta i Canada var et af deres 136 børnebørn. Bedstemor Walker var stolt af, at hendes bedstefar havde tjent i Mormon-bataljonen, og hun ønskede, at alle hendes børnebørn fik kendskab til det. Nu hvor jeg selv er bedstefar, forstår jeg, hvorfor det var så vigtigt for hende. Hun ønskede at vende børnenes hjerte til deres fædre. Hun ønskede, at hendes børnebørn fik kendskab til deres retskrævende arv, for hun vidste, at det ville velsigne dem. Jo mere knyttet vi føler os til vores retskrævende forfædre, jo større sandsynlighed er der for, at vi vil træffe kloge og retskrævende valg. Og sådan er det. En hver af os bliver rigt velsignet, hvis vi kender til beretningen om tro og offer, der ledte vores forfædre til at tilslutte sig Herrens kirke. Da Robert og Maria første gang hørte Wilford Rudolph undervise og vidne om evangeliets gengivelse, vidste de, at evangeliet var sandt. De vidste også, at uanset hvilke prøvelser eller trængsler de ville møde, ville de blive velsignet for at holde sig tro mod sandheden. Det er næsten som om, at de havde hørt vor tids profet, der har sagt, intet offer for stort for at modtage disse velsignelser, der kommer igennem templet. På den engelske 2-pundsmønt står der indgraveret, vi står på skuldre af kæmper. Når jeg tænker på vores fantastiske forfædre pionerende, føler jeg, at vi alle står på skuldrene af kæmper. Selvom formaningen kom fra et brev fra Robert Harris, tror jeg på, at utallige andre forfædre ville have sendt samme budskab til deres børn og børnebørn. Vi må ikke glemme oplevelserne, vi har haft i templet, og vi må ikke glemme de løfter og velsignelser, der kommer til enhver af os, takket være templet. For det andet må vi ikke glemme, at vi ledes af en Guds profet. Jeg vidner om, at vi bliver ledt af en Guds profet. Herren genoprettede sin kirke i de sidste dage gennem profeten Joseph Smith. Vi må ikke glemme, at vi blev ledt i en ubrudt linje af Guds profeter, fra Joseph til Brigham. og fra hver eneste præsident for kirken til vores profet i dag, Thomas S. Monson. Jeg kender ham, jeg ærer ham, og jeg elsker ham. Jeg vidner om, at han er Herrens profet på jorden i dag. Det er mit hjertes ønske, at vi sammen med mine børn og børnebørn vil ære vores retskaffende forfædres arv. De trofaste, sidste dages hellige pionerer, der var villige til at lægge alt på alteret for at ofre og forsvare deres tro og deres Gud. Jeg beder til, at enhver af os må leve tro mod den sandhed, som vores forældre skattede i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The family home evenings, Sister Perry and I have been.
De familieaftener, som søster Perry og jeg holder hver mandag aften, er pludselig vokset i størrelse. Min bror, hans datter, Barbaras bror og niece og hendes mand er flyttet ind i vores lejlighedskompleks. Det er det eneste tidspunkt, hvor jeg har været velsignet med at have familien tæt på, siden jeg var en dreng. Dengang boede min familie i det samme nabolag som flere medlemmer fra min mors familie. Bedstefars Sonnes hus lå lige ved siden af vores hus på den ene side, og på den anden side boede moster Emma. Moster Josefine og morbror Alma boede også i nabolaget. I min barndom havde vi daglig kontakt med familien og var fælles om særlige oplevelser som arbejde, leg og besøg. Vi kunne ikke lave en masse unoder, uden at vores mødre fik besked. Vores verden er anderledes nu. De fleste familier er spredt. Selv hvis de bor forholdsvis tæt på hinanden, bor de ofte ikke dør om dør. Jeg tror stadig, at min barndom og nuværende situation er lidt som himlen med elskede familiemedlemmer, der bor tæt på hinanden. Det er en konstant påmindelse til mig om familiens evige natur. Da jeg voksede op, havde jeg et særligt forhold til min bedstefar. Som den ældste søn i min familie, fjernede jeg sne om vinteren og tog mig af græsplænen om sommeren hos sig selv og min bedstefar og mine to mostre. Bedstefar sad som regel på verandaen, når jeg slog græsset. Når jeg var færdig, sad jeg på hans trappe og talte med ham. Det er skattede minder for mig. En dag spurgte jeg min bedstefar, hvordan jeg kunne vide, om jeg altid gjorde det rigtige, da livet jo byder på så mange valgmuligheder. Som min bedstefar ofte gjorde, besvarede han mit spørgsmål med en oplevelse fra livet på landet. Han belærte mig om, hvordan man tæmmer et spand heste, så de kan arbejde sammen. Han forklarede, at et spand heste altid skal vide, hvem der bestemmer. En nøgle til at få kontrol og lede en hest er med et seletøj og bid. Hvis en hest nogensinde tror, at den ikke er nødt til at adlyde føreren, vil holdet ikke trække og arbejde sammen for at maksimere deres kræfter. Lad os nu undersøge denne lektie, som min bedstefar lærte mig ved hjælp af denne analogi. Hvem er hestenes fører? Min bedstefar tror, at det er Herren. Det er ham, der har en hensigt og en plan. Han træner og opbygger også sit spand, og hver hest hver især. Føreren ved bedst, og den eneste måde, som en hest kan vide, at han altid gør det rigtige, er ved at være lydig og følge føreren.
what my grandfather likened to the harness and bit, I believe then as I believe now.
Hvad sammenlignede min bedstefars seletøj og bissel med? Jeg troede dengang ligesom nu, at min bedstefar belærte mig om at følge Helligåndens tilskyndelser. Seletøjet og bidet var åndeligt. En lydig hest, der er en del af et veltrænet spand heste, behøver ikke mere end et lille ryk fra føreren for at udføre lige præcis det, som man ønsker. Dette lille ryk svarer til den stille og sagte røst, som Herren taler til os med. Af respekt for vores handlefrihed er det aldrig et stærkt og kraftigt ryk. Mænd og kvinder, der ignorerer åndens små tilskyndelser, lærer ofte det, som den fortabte søn lærte, gennem de naturlige konsekvenser ved ulydighed og løsluppent levned. Først efter naturlige konsekvenser ydmygede den fortabte søn, så han gik i sig selv og hørte åndens hvisken bede ham om at vende tilbage til sin fars hus. Så den lektie, som min bedstefar lærte mig, var altid at være klar til at modtage åndens blide ryk. Han lærte mig, at jeg altid ville modtage sådan en tilskyndelse, hvis jeg begyndte at skifte kurs. Og jeg ville aldrig blive skyldig i alvorlige overtrædelser, hvis jeg gav ånden lov til at vejlede mig. Som der står i Jakobs brev 3:3, når vi lægger bissel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Vi skal være opmærksomme på vores åndelige bid. Selv med det mindste ryk fra mesteren, skal vi være villige til fuldstændig at skifte kurs. For at lykkes her i livet på jorden, skal vi lære vores ånd og legeme at arbejde sammen i lydighed mod Guds befalinger. Hvis vi giver agt på Helligåndens tilskyndelser, kan det forene vores ånd og legeme i formål og lede os tilbage til vores evige hjem for at bo sammen med vores Fader i himlen. I den tredje trosartikel lærer vi om vigtigheden af lydighed. Vi tror, at hele menneskeheden i kraft af Kristi forsoning kan blive frelst ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer. Den slags lydighed, som min bedstefar beskrev i hans analogi med hestene, kræver også en særlig tillid. Det er en absolut tro på føreren. Den lektion, som min bedstefar lærte mig, hentyder derfor også til evangeliets første princip, tro på Jesus Kristus. Apostlen Paulus sagde, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Paulus brugte derefter Abel, Enoch, Noah og Abraham til at undervise om tro. Han festede sig ved beretningen om Abraham, for Abraham er de trofastes far. Paulus skrev, i tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Vi ved, at Abraham fik et løfte gennem Abraham og Saras søn Isak, løftet om efterkommere, så mange som himlens stjerner, og som de talløse sandkorn på havets bred. Og så blev Abrahams tro prøvet på en måde, som mange af os vil betragte som ufattelig. Jeg har ved mange lejligheder tænkt over beretningen om Abraham og Isak, og jeg tror stadigvæk ikke, at jeg fuldstændig forstår Abrahams trofasthed og lydighed. Måske kan jeg se ham trofast hver morgen pakke sammen for at tage afsted, men hvordan kunne han gøre dette ved siden af sin søn Isak? På en 3-dages tur til Morias bjerg? Hvordan bar de træet til bålet op på bjerget? Hvordan byggede han alteret? Før han bandt Isak og lagde ham på alteret, hvordan forklarede han ham, at han skulle ofres? Og hvordan havde han styrken til at løfte kniven for at dræbe sin søn? Abrahams tro gav ham kraft til at følge Gud med nøjagtighed indtil det mirakuløse øjeblik, hvor en engel kaldte på ham fra himlen og bekendtgjorde, at han havde bestået den pinfulde prøve. Og så gentog englen løftet i den abrahamske pagt. Jeg anerkender de udfordringer, der er forbundet med at have tro på Jesus Kristus, og lydighed er sværere for nogle mennesker end for andre. Jeg har nok års erfaring til at vide, at selvom hestes personligheder kan være meget forskellige, og de derfor kan være nemmere eller sværere at træne, så er forskelligheden blandt mennesker meget større. Vi er hver især en søn eller datter af Gud, og vi har en unik førjordisk og jordisk historie. Der er derfor meget få løsninger, der passer til alle. Og derfor anerkender jeg, at livet indebærer prøvelser og fejltagelser, og vigtigst af alt, det konstante behov for det andet princip i Jesu Kristi evangelium, endda omvendelse. Det er også sandt, at den tid, hvor min bedstefar levede, var enklere, især med hensyn til valget mellem rigtigt og forkert. Selvom nogle meget intelligente og indsigtsfulde mennesker måske tror, at de komplekse tidspunkter kræver endnu mere komplekse løsninger, er jeg langt fra overbevist om, at de har ret. Jeg tror snarere, at nutidens kompleksitet kræver en større enkelhed, ligesom svaret min bedstefar gav min oprigtige spørgsmål om, hvordan man kender forskellen mellem rigtigt og forkert. Jeg ved, at det, jeg i dag tilbyder, er en enkel formel. Det virker måske ikke for alle, men jeg kan bære vidnesbyrd om, hvor godt den virker for mig. Jeg kan anbefale det til jer, og endda udfordre jer til at afprøve det, jeg siger. Og hvis I gør det, lover jeg, at den vil føre til klarhed omkring valg, når I bliver bombarderet med valg, og simple svar på spørgsmål kan forvirre den, der lærer, og dem, der tror, de er vise. Alt for ofte tror vi, at lydighed er passivt og tankeløst at følge en højere autoritetsordre og diktering. Når det er bedst, er lydighed faktisk et symbol på vores tro på den højeste autoritets visdom og kraft, nemlig Gud. Da Abraham udviste urokkelig trofasthed og lydighed mod Gud, selv da han blev befalet at ofre sin søn, reddede Gud ham. På samme måde vil Gud i sidste ende redde os, når vi viser vores trofasthed gennem lydighed. De, der kun stoler på sig selv og følger deres egne ønsker og tilbøjeligheder, er så begrænset sammenlignet med de, der følger Gud og drager nytte af hans indsigt, kraft og gaver. Det er blevet sagt, en person, der er optaget af sig selv, er meget lille. Stærk og proaktiv lydighed er alt andet end svag og passiv. Det er de midler, hvorved vi erklærer vores tro på Gud og gør os værdige til at modtage himlens kræfter. Lydighed er et valg. Det er et valg mellem vores egen begrænsede kundskab og kraft og Guds ubegrænsede visdom og almægtighed. Ifølge min bedstefars lektion er det et valg om at mærke det åndelige bissel i vores mund og følge føreren. Må vi blive pagtens arvinger og Abrahams efterkommere gennem vores trofasthed og ved at modtage det gengivende evangeliums ordinancer. Jeg lover jer, at det evige livs velsignelser er tilgængeligt for alle, der er trofaste og lydige. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and join in singing Hark, Are Ye Nations.
Koret og forsamling rejser sig nu og synger sammen salme 176. Alle nationer Herren har kaldt. Derefter har vi den glæde at høre fra ældsterne Lawrence E. Corbridge, Michael John Utah og Marcus A. Adukakis fra de 70. De efterfølges af ældste D. Todd Christoffersen fra de 12 Apostles Quorum.
This is the 184th.
Det er aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
A young boy reads the Bible.
En ung dreng læser Bibelen, og hans øjne stopper ved et enkelt afsnit i skriften. Det er et øjeblik, der vil ændre verden. Han lever efter at vide, hvilken kirke, der kan føre ham til sandhed og frelse. Han har prøvet næsten alt andet, og nu vender han sig til Bibelen og læser disse ord. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Han overvejer det igen og igen. Det første glimt af lys trænger gennem mørket. Er dette svaret? Vejen ud af vildrede og mørke, kan det være så enkelt? Spørg Gud, så vil han svare. Langt om længe beslutter han sig for, at han enten må spørge Gud eller for evigt forblive i mørke og vildrede. Og selvom han er ivrig, så løber han ikke hen i et stille hjørne og rabler en hurtig bøn af sig. Han er kun 14. Med sin iver for at kende svaret, forhastede han sig ikke. Det er ikke en hvilken som helst bøn. Han beslutter sig, hvor han skal hen, og hvornår han vil forsøge. Han forbereder sig på at tale med Gud. Og så kommer dagen. Det var en herlig, klar morgen, tidligt om foråret i 1820. Han går alene ind i stilheden i en nærliggende skov under træerne, der rager højt op over ham. Han når hen til stedet, som han tidligere har udset sig. Han knæler og udgyder sit hjertes ønsker. Han siger, at det han beskriver, hvad der dernæst sker. Jeg så en lyssøjle lige over mit hoved, som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvist ned, indtil den faldt på mig. Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed, trods af enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene anden talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden, Josef, det er min elskede søn. Hør ham. Kun 24 år senere dør Josef Smith og hans bror Hiram på grund af det, som begyndte her. Josef sagde, at da han var 17, fortalte en engel ham, at hans navn skulle nævnes for godt og ondt blandt alle folkeslag, blandt alle folk. Profetien bliver stadig opfyldt i vor tid, hvor Jesu Kristi Kirke sidste års hellige har spredt sig over hele verden. Modstand, kritik, fjendtlighed følger i sandhedens kølvand. Når som helst sandheden bliver om menneskets formål og skæbne åbenbares, vil der være en kraft, der er imod det. Begyndende med Adam og Eva i Edens have, til Kristi tjenestegærning og op til vore dage, vil der altid være bestræbelser på at bedrage, afspore, modstå og forpurre planen med livet. Se blot, hvor stor en støvsky, der blev virvlet op omkring Guds søn, hele menneskets frelser, der blev modarbejdet, udfordret og afvist, slået, forladt og korsfæstet. Han steg ned under alt, der findes. Der finder I sandheden. Hvorfor lod de ham ikke være, Guds søn, hele menneskets frelser? Hvorfor? Fordi han er sandheden, og sandheden vil altid møde modstand. Og se derefter efter en, der bragte endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, og anden hellig skrift frem. Se efter en, der var et redskab, hvorved evangeliets fylde og Jesu Kristi Kirke blev gengivet på jorden. Se efter ham, og forvent at se støvet virvle rundt. Hvorfor ikke lade ham være? Hvorfor? Fordi han underviste om sandheden, og sandheden vil altid møde modstand. De åbenbaringer, der tilstrømmede Josef Smith, bekræftede, at han var Guds profet. Lad os betragte nogle af dem. Blot se på noget af det lys og den sandhed, der blev åbenbaret gennem ham, som skinner i stærk kontrast til hans og vore dages almindelige overbevisninger. Gud er et personligt ophøjet væsen, en evig fader. Han er vor fader. Gud faderen, Jesus Kristus og Helligånden er særskilte personligheder. I er ikke kun fysiske væsener. I er Gud den evige faders barn, og I kan blive som ham, hvis I tror på hans søn, omvender jer, modtager ordinancer, modtager Helligånden og holder ud til enden. Jesu Kristi kirke er i vore dage grundlæggende den samme kirke, som han grundlagde under sin jordiske tjenestegerning med profeter og apostle. Det melkisediske og levitiske præstdømme, ældster, højpræster, diakoner, læger og biskopper og 70'ere, alt sammen som beskrevet i Bibelen. Præstemyndighed blev holdt tilbage fra jorden efter frelseren og hans apostles død, og blev gengivet igen i vore dage. Åbenbaringen er ikke ophørt, og himlen er ikke lukket. Gud taler til profeter i vore dage, og han vil også tale til jer og mig. Der er mere efter dette liv, end kun himmel og helvede. Der er grader af herlighed, og hvad vi gør i dette liv, har stor betydning. Snarere end blot at nære en passiv tro på Kristus, bør vi se hen til ham i alle vores tanker. Gør alt, hvad vi gør i Søndens navn. Altid erindre ham og holde hans befalinger, så vi altid må have hans ånd hos os. De milliarder, der lever og dør uden evangeliet, og de ordinancer, der er nødvendige for frelse, er ikke fortabt. Hele menneskeheden kan i kraft af Kristi forsoning blive frelst ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer, udført for både de levende og døde. Alt begyndte ikke ved fødslen, inden da levede I Guds nærhed som hans søn eller datter, og forberedte jer til dette liv på jorden. Ægteskab og familie følger ikke menneskets traditioner med kun at vare til døden og skiller. De er beregnet til at være evigt, til at vare evigt ved de pagter, vi indgår med Gud. Familien er himlens byggesten. Og det er kun en del af den strøm af åbenbaringer, der blev udgivet gennem Joseph Smith. Hvor kom det alt sammen fra? Disse åbenbaringer, der oplyser mørket, opklarer tvivl, og som har inspireret og hjulpet millioner af mennesker. Hvad er mest sandsynligt? At han selv fandt på det hele? Eller han fik hjælp fra himlen? Lyder de skrifter, han frembragte, som et menneskes ord? Eller som Guds ord? Der er ingen tvivl om, hvad Joseph Smith udrettede. Kun omkring, hvordan han gjorde det. Det han gjorde, og hvorfor. Og der er ikke mange muligheder. Han var enten en bedrager eller en profet. Enten udførte han det, han gjorde alene, eller også fik han hjælp fra himlen. Se på beviset. Men se på alle beviserne. Hele hans livs mosaik, ikke blot et enkelt stykke. Og endnu vigtigere, så gør som den unge Josef og bed til Gud, som giver alle rundholdt og uden bebrejdelser, og så vil I få den. Det er ikke kun sådan, I kan lære sandheden om Mormons bog og Joseph Smith at kende. Det er også måden, hvorpå I kan lære sandheden af alt. Jeg vidner om, at Joseph Smith var Guds profet, ligesom Thomas S. Monson er det i dag. Gennem Joseph Smith er nøglerne til Guds rige atter overdraget til menneskene på jorden, og evangeliet skal rulle frem, ligesom den sten, der uden hænder er blevet hugget ud af bjerget, indtil den har opfyldt hele jorden. Gud er vores evige fader, og Jesus er Kristus. Vi tilbeder dem. Der er intet, der kan sammenlignes med det, de har skabt. Deres frelsesplan og Guds lams sonoffer. I denne uddeling opfylder vi kun faderens plan og tager del i forsoningens frugter ved at adlyde lovene og ordinancerne i det evangelium, der er gengivet gennem profeten Joseph Smith. Jeg vidner om dem. Gud, den evige Fader, og Jesus Kristus, verdens frelser. Og det gør jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Shortly following after General Conference in October 2007.
Kort efter oktoberkonferencen i 2007, fortalte en af brødrene mig, at der ville gå 7 år, før jeg ville få denne oprivende oplevelse igen. Jeg blev lettet og fortalte ham, at jeg ville betragte det som mine 7 år med overflod. Nuvel, her står jeg. Mine 7 år med overflod er gået. Sidste år i januar fik min skat Grace og jeg til opgave at besøge medlemmerne i Filippinerne, der var blevet ødelagt på grund af et stort jordskælv og en super tyfon. Vi frydede os, fordi opgaven var svar på vores bønner og et vidnesbyrd om nåden og godheden ved en kærlig fader i himlen. Det afsluttede vores længsel efter personligt at udtrykke vores kærlighed og omsorg for dem. De fleste af de medlemmer, som vi mødte, boede stadig i midlertidige husly som telte, kulturcentre og kirkebygninger. De hjem, vi besøgte, havde enten delvis tag eller intet tag. De havde ikke meget til at begynde med, og den smule, de havde, var skyllet bort. Der var mudder og affald overalt. Men de var fulde af taknemmelighed over den hjælp, de fik, og var glade og ved godt mod, på trods af deres meget vanskelige situation. Når vi spurgte, hvordan de havde det, svarede alle med et rungende, vi er okay. Deres tro på Jesus Kristus gav dem tydeligvis håb om, at alt nok ville løse sig. Hjem efter hjem, telt efter telt, blev søster Tage og jeg undervist af disse trofaste hellige. I tider med katastrofe eller ulykke, har Herren en måde til at få os til at fokusere og erkende vores prioritering. Lige pludselig betyder alle de materielle ting, som vi har arbejdet så hårdt for at få, ikke noget. Alt, hvad der betyder noget, er vores familie og vores forhold til andre. En sød søster sagde det på denne måde. Da vandet trak sig tilbage, og det var tid til at begynde at rydde op, så gik jeg rundt i mit hjem og tænkte, hold da op, hvor har jeg samlet meget skrald i de her mange år. Jeg har en mistanke om, at denne søster har fået et bedre perspektiv, og fra nu af vil være meget omhyggelig med at beslutte, hvilket er nødvendigt, og hvilket hun i virkeligheden kan leve uden. Når vi har arbejdet sammen med mange medlemmer i løbet af de mange år, har vi været glade for at have set en overflod af åndelig styrke. Vi har også set både en overflod eller mangel på materielle ejendele blandt disse trofaste medlemmer. Af nødvendighed er de fleste af os involveret i at tjene penge og indkøbe nogle af verdens goder for at være i stand til at forsørge vores familie. Det kræver en stor del af vores tid og opmærksomhed. Der er ingen grænser for, hvad denne verden har at tilbyde, så det er afgørende, at vi lærer at anerkende, når vi har nok. Hvis vi ikke er opmærksomme, vil vi begynde at jagte efter det timelige mere end det åndelige. Vores jagt efter det åndelige og det evige bliver så sat på standby, i stedet for den anden vej rundt. Det virker desværre til at være en tendens til, at ville have mere og mere og til at eje det nyeste og mest sofistikerede. Hvordan sikrer vi os, at vi ikke bliver trukket ned af den vej? Jakob gav dette råd. Brug derfor ikke penge på det, som ikke er af nogen værdi. Ej heller jeres arbejdskraft på det, som ikke kan tilfredsstille. Lyt omhyggeligt til mig, og husk de ord, som jeg har talt, og kom til Israels hellige, og tag for jer af det, som ikke forgår, ej heller kan blive fordærvet, og lad jeres sjæl fryde sig ved fedme. Jeg håber, ingen af os bruger penge til det, som ikke er nogen værdi, eller arbejder for det, som ikke kan tilfredsstille. Frelseren underviste i følgende til både jøderne og nefitterne. Saml jer ikke skat i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler.
For
hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Ved en anden lejlighed fortalte frelseren denne lidelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit kort og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, tåbe, i nat kræves dit liv af dig, og hvem skal så have alt det, du har samlet? Og sådan går det dem, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Præsident Dieter F. Uchtdorf gav følgende råd for ikke så længe siden. Vores himmelske fader ser vores sande potentiale. Han ved noget om os, som vi ikke selv ved. Han tilskynder os i løbet af vores liv til at opfylde målet med vores skabelse, leve et godt liv og vende tilbage til sit nærvær. Hvorfor offrer vi så meget af vores tid og energi på ting, der er så flygtige, så ubetydelige og så overfladiske? Nægter vi at se tåbeligheden i at stræbe efter det trivielle og midlertidige? Vi ved alle, at vores liste med jordiske skatte indeholder stolthed, rigdom, materielle ting, magt og menneskers anerkendelse. De fortjener ikke mere tid og opmærksomhed, så jeg vil i stedet fokusere på det, der udgør vores skatte i himlen. Hvilke skatte i himlen kan vi samle sammen? Som begyndelse vil det være godt for os at få de Kristus-lignende egenskaber som tro, håb, ydmyghed og næstekærlighed. Vi har gentagne gange fået råd om at tilsidesætte det naturlige menneske og blive som et barn. Frelserens formaning er, at vi stræber efter at blive fuldkomne som ham og vor himmelske fader. For det andet er vi nødt til at bruge mere kvalitetstid og arbejde på at styrke vores familie. Trods alt siger vi, familien er indstiftet af Gud. Det er den vigtigste enhed for tid og al evighed. For det tredje er det at tjene andre et særkende på en sand Kristi disciple. Han sagde, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. For det fjerde er forståelse for Kristi lære og styrkelse af vores vidensbyrd et arbejde, som bringer sand glæde og tilfredsstillelse. Vi er nødt til konstant at studere Kristi ord, som de findes i skrifterne og de levende profeters ord. For se, Kristi ord vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. Må jeg afslutte med historien om en 73-årig enke, som vi mødte på vores rejse til Filippinerne. Da jordskælvet ramte øen Bohol, styrtede det hus sammen, som hun og hendes afdøde mand havde arbejdet så hårdt på at bygge, og dræbte hendes datter og barnebarn. Alene nu var hun nødt til at forsørge sig selv. Hun begyndte at vaske for andre, hvilket hun gør i hånden, og skal gå op og ned af en pæn bakke flere gange om dagen for at hente vand. Da vi besøgte hende, boede hun stadigvæk i et telt. Her er hendes ord. Ældste, jeg accepterer alt, som Herren har bedt mig om at gennemgå. Jeg bærer ikke af. Jeg værdsætter min tempelanbefaling og har den under min pude. Ved, at jeg betaler en ærlig tiende på min spæde indkomst fra vasketøjet. Ligegyldigt hvad der sker, vil jeg altid betale tiende. Jeg bærer vidensbyrd om, at vores prioriteter, tilbøjeligheder, tendenser, lyster og passioner har direkte indflydelse på vores evige liv. Lad os altid huske Herrens ord, for hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Må vores hjerter befinde sig på det rette sted. Det er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain.
Forleden læste min 10-årige søn om menneskets hjerne på internettet. Han vil gerne være læge, når han bliver stor. Man kan nemt se, at han er meget klogere end mig. Vi kan godt lide internettet. Derhjemme kommunikerer vi med familie og venner via de sociale medier, e-mail og andre på andre måder. Mine børn laver mange af deres lektier via internettet. Uanset hvilket spørgsmål, vil vi have flere oplysninger om det. Så søger vi på internettet. For få sekunder har vi en masse materiale. Det er fantastisk. Internettet giver mange muligheder for at lære. Men Satan ønsker, at vi skal være elendige. Og han forvrænger tingenes egentlige formål. Han bruger dette storslåede redskab til at fremme tvivl og frygt og ødelægge tro og håb. Med adgang til så meget på internettet, må man omhyggeligt overveje, hvor kræfterne skal anvendes. Satan kan holde os travlt beskæftiget og aflede og inficere os ved, at vi undersøger oplysninger, hvor mange af det rene skal affald. Man bør ikke gennemrode affald. Lyt til denne vejledning, skrifterne kommer med. Kristi ånd er givet til enhver, så han kan kende godt for ondt. Derfor viser jeg jer, hvordan man skal dømme. For alt, hvad der tilskynder til at gøre godt, og formår til at tro på Kristus, udgår ved Kristi gave og kraft. Derfor kan I vide, at det er Gud. På en meget virkelig måde står vi over for det samme dilemma, som Joseph Smith gjorde som ung. Vi må alt for ofte indse, at vi står tilbage i visdom. I Guds rige påskyndes og opmuntres der til at søge sandheden, og den undertrykkes eller frygtes på ingen måde. Kirkemedlemmer rådes på det kraftigste til af Herren selv at søge efter kundskab. Han har sagt, søg flittigt, jeg søg visdomsord i de bedste bøger. Stræb efter at lære, ja ved studium og også ved tro. Men hvordan kan vi genkende sandheden i en verden, der er stadig mere direkte i sin angreb med hensyn til det, der hører Gud til? Skriften fortæller os, hvordan. For det første kan vi kende sandheden ved at lægge mærke til dens frugter. I sin storslåede bjergprædiken sagde Herren, sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. I kan altså kende dem på deres frugter. Profeten Mormon belærte om det samme princip, da han sagde, på deres gerninger skal I kende dem, for hvis deres gerninger er gode, så er de også gode. Vi opfordrer alle til at lægge mærke til denne kirkes frugter og gerninger. De, der er interesseret i sandheden, vil kunne se den forskel, som kirken og dens medlemmer gør i de lokalsamfund, hvor de findes. De vil også lægge mærke til, hvordan de mennesker, der følger deres lærdomme, forbedrer sig. De, der undersøger disse frugter, vil opdage, at Jesu Kristi kirke og sidste dags helliges frugter er livlige og ønskværdige. For det andet kan vi finde sandheden ved selv at gøre et forsøg med ordet. Profeten Alma har sagt, se, vi vil sammenligne ordet med et frø. Hvis I giver plads til, at et frø kan blive sået i jeres hjerte, se, hvis det er et sandt frø, og hvis I ikke kaster det ud ved jeres vantro, se, der vil det begynde at svulme i jeres bryst, og I begynder at sige til jer selv, det må være sådan, at det er et godt frø, for det begynder at udvikle min sjæl. Ja, det begynder at oplyse min forstand. Ja, det begynder at blive mig livligt. Og nu styrker dette ikke jeres tro? Jo, det styrker jeres tro. For et hvert frø frembringer af sin egen slagt. Sikken uforlignelig opfordring, Herrens profet giver. Det kan sammenlignes med et videnskabeligt forsøg. Vi opfordres til at afprøve uret. Vi får parametre, og vi får at vide, hvad resultatet af prøven er, hvis vi følger instruktionerne. Således forklarer skrifterne, hvordan vi kan kende sandheden ved at lægge mærke til dens frugter, eller ved personligt at gøre et forsøg. Giv plads til ordet i vores hjerte og dyrk det ligesom et frø. Der er imidlertid en tredje måde at kende sandheden på, og det er gennem personlig åbenbaring. Lærer Pagte afsnit 8 forklarer, at åbenbaring er en kundskab. Kundskab om hvad end vi beder om i tro med et ærligt hjerte, overbevist om, hvad vi skal få. Og Herren fortæller os, hvordan vi får åbenbaring. Han siger, jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden, som skal komme over dig og som skal bo i dit hjerte. Således belæres vi om, at åbenbaring kan opnås ved at bede i tro med et ærligt hjerte og tro på, at vi vil få. Bemærk, at Herren gjorde det meget klart, da han advarede. Husk, at uden tro kan du intet gøre. Bed derfor i tro. Tro kræver arbejde. Arbejde, som er gennemtænkt i jeres sind, og derefter spørger Herren i bøn, om det er rigtigt. Herren har sagt, hvis det er rigtigt, vil jeg bevirke, at det brænder i brystet på dig. Således skal du føle, at det er rigtigt. Men hvis det ikke er rigtigt, får du ikke sådan følelser. Men dine tanker bliver uklare, hvilket får dig til at glemme det, der er urigtigt. Tro uden gerninger er død. I skal derfor bede i tro uden at tvivle. Jeg har en ven, der ikke er vores tro, som sagde til mig, at han ikke er en åndelig person. Han vil ikke studere skrifterne eller bede, for han siger, at han ikke kan forstå Guds ord. Ej, heller er han sikker på, at Gud eksisterer. Denne holdning forklarer hans manglende åndelighed og fører til det modsatte åbenbaring, som Alma forklarer. Han sagde, og den, der forhærder sit hjerte, han modtager derfor en mindre del af ordet. Men Alma tilføjer, den, der ikke forhærder sit hjerte, til ham gives der en større del af ordet, indtil det er givet ham at kende Guds hemmeligheder, indtil han kender dem fuldstændigt. Alma og Mosias sønner er eksempler på princippet om, at tro kræver gerninger. I Mormons bog læser vi, de havde gransket skrifterne flittigt, for at de kunne kende Guds ord. Men det er ikke alt. De havde hengivet sig til mig en bøn og faste. Derfor havde de profetiens ånd og åbenbarelsens ånd. At spørge med et ærligt hjerte er lige så vigtigt i denne proces. Hvis vi oprigtigt søger sandheden, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt, for at finde den, hvilket kan indebære at læse skrifterne, gå i kirke og gøre vores bedste for at holde Guds befalinger. Det betyder også, at vi er villige til at gøre Guds vilje, når vi finder den. Joseph Smiths handlinger, da han søgte visdom, er et perfekt eksempel på, hvad det vil sige at have et ærligt hjerte. Han sagde, at han ønskede at vide, hvilken af sekterne, der var den sande, så han kunne vide, hvilken han skulle slutte sig til. Selv før han bad, var han rede til at handle ifølge det svar, han ville få. Vi må spørge tro og med et ærligt hjerte, men det er ikke alt. Vi må også tro på, at vi vil få åbenbaring. Vi må tro på Herren og have håb om hans løfter. Husk, hvad der står. Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndede uden bebrejdelser, og så vil han få den. Sikke vidunderligt løfte. Jeg opfordrer alle til at søge sandheden ved hjælp af en hvilken som helst af disse metoder, men især fra Gud gennem personlig åbenbaring. Gud vil åbenbare sandheden for dem, der søger, efter den som foreskrevet i skrifterne. Det kræver en større indsats end blot at søge på internettet, men det er det værd. Jeg bærer mit vidensbyrd om, at det der er Jesu Kristi sande kirke. Jeg har set dens frugter i lokalsamfund og hos mange tusinde mennesker, herunder familiemedlemmer. Derfor ved jeg, at den er sand. Jeg har også afprøvet ordet i mit liv for mange år siden, og jeg har følt dets virkning i min sjæl. Derfor ved jeg, at det er sandt. Men allervigtigst har jeg fundet ud af, at det er sandhed for mig selv, gennem åbenbaring ved Helligåndens kraft. derfor ved jeg, at det er sandt. Jeg opfordrer alle til at gøre det samme i Jesu Kristi navn. Amen.
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples.
En knusende følelse af nederlag og fortvivlelse omsluttede Jesu disciple, da han led og døde på korset. Og hans livløse krop blev lagt i graven. På grund af det, som frelseren gentagende gange havde sagt om sin død og efterfølgende opstandelse, havde de ikke forstået. Den mørke eftermiddag efter hans korsfæstelse blev snart efterfulgt af den glædelige morgen, hvor han opstod. Men den glæde kom kun, da disciplene blev øjenvidner til opstandelsen, for selv englenes erklæring om, at han var opstået, var først ubegribelig. Det var noget, der aldrig var set før. Maria Magdalene og nogle få andre trofaste kvinder kom tidligt til frelserens grav den søndag morgen og medbragte salver og olier for at færdiggøre salvelsen, der var påbegyndt, da Herrens legeme hastigt var blevet lagt i graven før den kommende sabbat. På denne morgen af alle morgener blev de mødt af en åben grav, hvor stenen var rullet væk, og to engle, der erklærede, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er her ikke, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Maria Magdalene kiggede ind i graven, som englene bød hende, men det syntes som om, at alt hun registrerede var, at Herrens legeme var væk. Hun skyndte sig hen for at fortælle det til apostlene, og da hun fandt Peter og Johannes, sagde hun til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Peter og Johannes løb hen til stedet og bekræftede, at graven var tom, og så lindeklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, rullet sammen på et sted for sig selv. Johannes var tilsyneladende den første til at forstå opstandelsens storslåede budskab. Han skriver, at han så og troede, hvor de andre indtil da ikke havde forstået skriftens ord om, at Jesus skulle opstå fra de døde. Peter og Johannes forlod stedet, men Maria sørgede stadig og blev tilbage. I mellemtiden var englene vendt tilbage og spurgte hende blidt, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. I det øjeblik talte den opstandne frelser, der nu stod bag ved hende. Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden og sagde bønfaldende til ham, Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Altså James E. Talmage skrev, det var Jesus, hendes elskede herre, hun talte til, skønt hun ikke vidste det. Et eneste ord fra hans levende læber ændrede hendes pinefulde sorg til overvældende glæde. Jesus sagde til hende, Maria. Stemmen, tonefaldet, den blide røst, hun havde hørt og elsket før i tiden, hævede hende op fra de fortvivlelsens dybder, hun var sunket ned i. Hun vendte sig om og så Herren. I et anfald af henrykkelse strakte hun sine arme ud for at omfavne ham, samtidig med, at kun det kærlige og tilbedte ord Rabuni, som betyder min elskede mester, kom over hendes læber. Og så blev denne velsignede kvinde den første dødelige, der så og talte til den opstandne Kristus. Senere den samme dag viste han sig for Peter i nærheden af Jerusalem. For to disciple på vejen til Emmaus, og om aftenen for 10 apostlene og andre, i det han pludselig viste sig i deres midte og sagde, se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se, en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Og derpå for at overbevise dem yderligere, da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spiste han stegt fisk, mens de så det. Senere sagde han til dem, I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Udover disse bekræftede vidner i Jerusalem, har vi den opstandne herres uforlignelige tjenestegerning blandt de fordomsindbyggere på den vestlige halvkugle. I landet overflod steg han ned fra himlen og indbød den forsamlede skare omkring 2.500 til en efter en at komme frem, indtil de alle havde været fremme og stikke deres hænder i hans side og føle navlemærkerne i hans hænder og i hans fødder. Og da de alle havde været henne og havde erfaret for sig selv, råbte de med en røst og sagde, Hosianna, velsignet være Gud den højestes navn. Og de faldt ned for Jesu fødder og tilbad ham. Kristi opstandelse viser, at hans eksistens er uafhængig og evig. For ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Jesus sagde, derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Frelseren er ikke afhængig af mad eller vand eller ilt eller anden ernæring, kraft eller personer for at leve. Men som Jahve og Messias er han den store, jeg er, den selv eksisterende Gud. Han er ganske enkelt og vil altid være det. Med Jesu Kristi forsoning og opstandelse har han overkommet alle aspekter af faldet. Fysisk død vil være midlertidig, og selv endda åndelig død har en ende, fordi vi alle vil komme tilbage til Guds nærhed, i det mindste en tid for at blive dømt. Vi kan have fuld tillid til og stole på hans magt til at overkomme alt andet og give os evigt liv. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For alle dør med Adam, skal alle også gøres levende med Kristus. Ældste Neil A. Maxwell har sagt, Kristi sejr over døden endte med den knibe, mennesket var i. Nu er der kun personlige kniber, og fra disse kan vi også blive reddet ved at følge hans belæringer. Han, som frelste os fra udryddelse. Fordi Kristus har tilfredsstillet retfærdighedens krav, træder han nu ind på retfærdighedens plads, eller vi kan sige, han er kærlighed. På samme måde, udover at være en fuldkommen retfærdig Gud, er han en fuldkommen barmhjertig Gud. Således bringer frelseren alting i orden. Ingen uretfærdighed i jordlivet er permanent. Ikke engang døden, for han genopretter livet igen. Ingen skade, handicap, forræderi eller mishandling vil forblive uden kompensation i enden på grund af hans ultimative retfærdighed og barmhjertighed. På samme måde er vi alle ansvarlige over for ham, for vores liv, vores valg og vores handlinger, selv vores tanker. Vores liv er i virkeligheden hans, da han har forløst os fra faldet. Han sagde, så jeg har givet jer mit evangelium, og dette er det evangelium, som jeg har givet jer, at jeg kom til verden for at gøre min faders vilje, fordi min fader sendte mig. Og min fader sendte mig, så jeg kunne blive løftet op på korset, så jeg, efter at være blevet løftet op på korset, kunne drage alle mennesker til mig. For at mennesker, ligesom jeg, var blevet løftet op ved mennesker, skulle blive løftet op ved faderen for at stå foran mig, for at blive dømt efter deres gerninger. Overvej et øjeblik den betydning, opstandelsen har i en gang for alle at have bestemt den sande identitet for Jesus af Nazaret og den store filosofiske diskussion og spørgsmål om livet. Hvis Jesus helt bogstaveligt opstod, så følger det nødvendigvis, at han er et guddommeligt væsen. Ingen dødelig har kraften i sig selv til at komme til live igen efter døden. Fordi Jesus opstod, kan han ikke kun have været en tømrer, en lærer, en rabbi eller en profet. Fordi Jesus opstod, må han have været Gud, en Gud faderens indbårne søn. Derfor er det, han belærte om sandt. Gud kan ikke lyve. Derfor var han jordens skaber, som han sagde. Derfor er himlen og helvede virkelig, som han belærte om. Derfor er der en åndeverden, som han besøgte efter sin død. Derfor vil han komme igen og personligt regere på jorden. Derfor er der en endelig dom og en opstandelse for alle. På grund af Kristi opstandelse er det grundløst at tvivle på Gud Faderens almægtighed, alvidenhed og godgørenhed. Han, som gav sin enbårne søn for at forløse verden. Tvivl om hensigten og formålet med livet er ubegrundet. Jesus Kristus er i virkeligheden det eneste navn, eller den eneste måde, hvorved frelse kan komme til menneskeheden. Kristi nåde er virkelig og giver både tilgivelse og lutring til den angrende synder. Tro er i sandhed mere end fantasi og tankespind eller psykologisk opfindelse. Der er ultimativ universel sandhed, og der er objektive og uforanderlige moralske sandheder, som han belærer om. Omvendelse fra enhver overtrædelse af hans lov og bud er meget vigtig. Frelsens mirakler er virkelige, ligesom hans løfte til sin disciple, at de kan gøre det samme og endda større gerninger. Hans præstedømme er nødvendigvis en reel kraft, som forvalter evangeliet og besidder nøglen til rigets hemmeligheder. Ja, nøglen til kundskaben om Gud. Derfor tilkendegives guddommelighedens kraft i dets ordinancer. På grund af realiteten af Kristi opstandelse er døden ikke slutningen for os, og selvom orme ødelægger vores legeme, så skal vi i kødet se Gud. Præsident Thomas S. Monson fortæller om Robert Blatchford, der for 100 år siden tog energisk fat på accepterede kristne overbevisninger, såsom Gud, Kristus, bøn og udødelighed i bogen God and My Neighbor. Han hævdede frimodigt, jeg hævder at have bevist alt, som jeg har sat mig for at bevise, så fuldkomment og så afgørende, at ingen kristen, hvor stor eller dygtig vedkommende er, kan modsige mine argumenter eller betvivle min sag. Han omgav sig med en mur af skepsis. Så skete der noget overraskende. Hans mur smuldrede pludselig til støv. Langsomt begyndte han at mærke vejen tilbage til den tro, han havde foragtet og latterliggjort. Hvad havde fremkaldt denne dybe forandring i hans livssyn? Hans kone døde. Med et knust hjerte gik han ind i det værelse, hvor hendes jordiske rester befandt sig. Han så igen på det ansigt, han elskede så højt. Da han kom ud, sagde han til en ven, det er hende, og alligevel er det ikke hende. Alt er forandret. Noget, der var der før, er taget bort. Hun er ikke den samme. Hvad kan være væk, hvis det ikke er sjælen? Døde Herren virkelig opstod igen? Ja. De fundamentale principper og grundsætninger i vores religion er apostlenes og profeternes vidnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, blev begravet og igen opstod den tredje dag og for til himlen. Og alt det, som falder ind under vores religion, er kun tillæg dertil. Da opfyldelsen om profetien af Jesu fødsel nærmede sig, Var der dem blandt de fordomsne fitter og lamanitter, som troede, selvom de fleste tvivlede? Da tiden var inde, viste tegnet for hans fødsel sig en dag og en nat og en dag uden mørke, og alle viste. Selv i dag tror nogen på Kristi bogstavelige opstandelse, og mange tvivler eller tror ikke, men nogen ved. Når tiden er inde, vil alle se, og alle vil vide, at i sandhed skal hvert knæ bøje sig og hver tunge bekende for ham. Indtil da tror jeg på de mange vidner til frelserens opstandelse, hvis oplevelser og vidnesbyrd findes i det nye testamente. Blandt andet Peter de 12 og kære rene Maria Magdalene. Jeg tror på de vidnesbyrd, der findes i Mormons bog, blandt andet på apostlen Nefi sammen med den unavngivne skare i landet overflodet. Og jeg tror på Joseph Smith og Sidney Rigdons vidnesbyrd, som efter mange andre vidnesbyrd udtalte den sidste uddelings store vidnesbyrd, at han lever, for vi så ham. Under blikket fra hans gennemtrængende øje står jeg som et vidne om, at Jesus af Nazareth er den opstandne forløser, og jeg vidner om alt, der kommer i kraft af hans opstandelse. Må I modtage en overbevisning og trøst om det samme vidne. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are coming.
Kære brødre og søstre, ved afslutningen af konferencen udtrykker vi oprigtig påskønnelse til alle, der har arbejdet så ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for den opløftende musik. Det er nu vores privilegium igen at høre fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter præsident Monsons tale afslutter koret denne konference ved at synge Come, let us anew. Ældste Benjamin de Hoyos fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvorefter konferencen er hævet.
My brothers and sisters,
mine brødre og søstre, det har været en vidunderlig konference. Vi blev mættet åndeligt, mens vi har lyttet til de inspirerede ord fra mænd og kvinder, der har talt til os. Musikken har været uovertruffen. Talerne har været velforberedte og holdt efter Helligåndens tilskyndelser. Og bønderne har ført os nærmere himlen. Vi er blevet opløftet på enhver måde, mens vi har deltaget sammen. Jeg håber, I vil tage tid til at læse konferencetalerne, når de kommer på lds.org i løbet af nogle få dage, og når de bliver trykket i kommende udgaver af Ensign og Lear Horner, for de fortjener vores omhyggelige gennemgang og studium. Jeg ved, at I sammen med mig ønsker at give udtryk for oprigtig taknemmelighed til de brødre og søstre, der blev afløst ved denne konference. De har tjent godt og ydet væsentlige bidrag til Herrens værk. Deres hengivenhed har været fuldstændig. Vi har også med opløftet hænder opretholdt brødre, der som blev kaldet til nye ansvarsfulde stillinger. Vi byder dem velkommen og ønsker, at de skal vide, at vi ser frem til at tjene sammen med dem i mesterens sag. Når vi overvejer de taler, vi har hørt, må vi da beslutte os til at gøre det lidt bedre, end vi har gjort det tidligere. Må vi være venlige og ærlige over for dem, der har en anden tro og har andre standarder end vi. Frelseren bragte til denne jord et budskab om kærlighed og velvilje over for alle mænd og kvinder. Må vi altid følge hans eksempel. Vi står over for mange alvorlige udfordringer i verden i dag, men jeg forsikrer jer om, at vores himmelske Fader er opmærksom på os. Han vil vejlede og velsigne os, når vi viser ham tro og tillid. Og han vil føre os igennem enhver prøvelse, der kommer til os. Må himlens velsignelser være med hver enkelt af os, og vores hjem være fyldt med kærlighed og høflighed, og med Herrens ånd, hvor vi konstant nærer vores vidensbyrd om evangeliet, så de må være en beskyttelse for os mod modstanderens slag. Må ånden, som vi har følt de sidste to dage, være og forblive hos os, når vi gør det, der optager os hver dag. Og må vi altid blive fundet udførende Herrens værk. Jeg bærer vidnesbyrd om, at dette værk er sandt, at vor frelser lever, og at han vejleder og leder sin kirke her på jorden. Jeg efterlader mit vidnesbyrd om, at Gud og mit vidnesbyrd om, at Gud, vor evige Fader, lever og elsker os. Han er virkelig vor Fader, og han er personlig og virkelig. Må vi erkende, hvor nær os han er villig til at komme, hvor langt han er villig til at gå for at hjælpe os, og hvor meget han elsker os. Mine brødre og søstre, må Gud velsigne jer. Må hans lovede fred være med jer i dag og altid. Jeg siger farvel til jer, til vi er der mødes om et halvt år. Og jeg gør det i Jesu Kristi navn, vor Herres og Frelsers navn. Amen.
Come, let us pray. Our dear Heavenly Father.
Og kære himmelske fader.
As we conclude this general conference.
Som vi afslutter denne generalkonference, udtrykker vi vores taknemmelighed for alle de tiltag, som har rørt vores hjerter.
Jesus Christ in these latter days. And we are grateful for the
taknemmelig for Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, og taknemmelig for din elskede søns offer for os. Vi er også taknemmelig for vores elskede profet Thomas S. Monson og hans apostle.
Give us,
vil du give os modet til at dele evangeliet og hjælpe os med at række ud, at vi må have styrke og bringe dem tilbage til dig. Hjælp os med at huske de belæringer, vi har modtaget igennem denne konference.
In safety and in peace.
Og må du hjælpe os med at komme hjem i fred og sikkerhed til vores hjem. Og hjælp os i vores bestræbelser på at være hellige i vores Herre Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual general.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.